dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita, inilah sari berita penting. Presiden sampaikan komitmen Indonesia dukung perdagangan yang adil di Asia Pasifik. Xi Jinping tegaskan 7 prinsip hubungan Tiongkok-Amerika Serikat kepada Biden. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia untuk mendukung perdagangan antar negara yang terbuka, teratur, dan adil di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Leaders Retreat Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC 2024 yang digelar di Lima, Peru, Sabtu 16 November waktu setempat. Dikutip Antara di Jakarta, menurut Presiden Prabowo, APEC merupakan platform strategis untuk mempererat hubungan antar negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk perdagangan internasional yang terorganisasi dengan baik. Prabowo juga menyampaikan, sebagai salah satu ekonomi terbesar di kawasan, Indonesia berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam memastikan kesetaraan dalam perdagangan global. Berita selanjutnya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan akan mengajukan sejumlah warisan budaya nasional untuk mendapatkan pengakuan dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB atau UNESCO. Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam sambutannya pada apresiasi Warisan Budaya Indonesia 2024 Sabtu di Jakarta menyebut warisan budaya nasional itu adalah Reog Ponorogo, Kolintang, dan Kebaya. Menurut dia, pengajuan yang akan dilakukan pada Desember 2024 mendatang itu merupakan bagian dari upaya pelestarian budaya melalui program konkret, selain melalui pengembangan desa budaya dan pemberdayaan seniman dan komunitas ada di seluruh negeri.
Karena itu, acara apresiasi Warisan Budaya Indonesia 2024 ini menjadi momentum penting mengingatkan kita semua betapa berharganya kekayaan budaya yang kita miliki. Dalam beberapa tahun terakhir ini, upaya pelestarian budaya semakin kita tingkatkan melalui program-program konkret seperti pengajuan warisan budaya ke UNESCO. Dan yang paling dekat, pada bulan Desember 2024 ini, kita mengajukan Reog Ponorogo, Kolintang, dan Kebaya sebagai warisan budaya tak benda dunia.
Lebih lanjut, Fadli Zon juga menyoroti pentingnya berinovasi dalam memperkenalkan warisan budaya dengan cara kreatif, termasuk melalui media digital, film, pertunjukan, hingga kolaborasi internasional. Ia juga menyoroti upaya pelestarian budaya tidak cukup hanya mengandalkan upaya pemerintah saja, namun juga membutuhkan pelibatan aktif masyarakat, akademisi, pelaku seni, termasuk generasi muda sebagai kunci keberhasilan dalam menjaga warisan budaya. Berita selanjutnya. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia kembali menghadirkan program tahunan bergengsi Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2024 dengan menampilkan produk kreatif dari 50 desa wisata terbaik di Jakarta pada Minggu. Dikutip Antara, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar Haryanto mengatakan beragam potensi ini menjadi daya tarik yang tidak hanya membanggakan, tetapi juga mampu menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke Nusantara. Tahun ini dari total sebanyak 6.016 desa wisata berpartisipasi, tersaring hingga hanya 50 desa wisata terbaik 2024. Desa-desa ini dinilai berdasarkan daya tarik wisata, kelembagaan dan SDM, resiliensi, digital dan amenitas yang baik. Ajang ini bukan sekedar pameran produk, tetapi juga menjadi ruang diskusi tentang peran strategis desa wisata dalam mempromosikan destinasi, produk, dan karya kreatif di tingkat nasional. Ajang ini juga membuka peluang besar bagi desa wisata untuk memperluas jaringan, menarik investor, dan menjalin kemitraan yang mendukung pengembangan desa wisata ke depan. Berita selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau warga mewaspadai dampak siklon tropis Manji yang terjadi di Laut Filipina. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG, Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado, Ben Amule, menyampaikan berdasarkan Tropical Cyclone Warning Center atau TCWC Jakarta, telah terbentuk siklon tropis Manji di Laut Filipina atau sekitar 1040 km sebelah utara Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Siklon tropis tersebut dapat menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Sulawesi Utara, serta mempengaruhi tinggi gelombang laut. Masyarakat dan pemangku kepentingan terkait juga diimbau untuk berhati-hati terhadap bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi serta memperhatikan keselamatan pelayaran. Beralih ke berita internasional, Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan 7 prinsip yang harus dijaga dalam hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat kepada Presiden Joe Biden saat kedua pemimpin negara itu bertemu di sela-sela KTT APEC di Lima, Peru. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, dalam sebuah keterangan resmi, Kementerian Luar Negeri Tiongkok disebutkan 7 prinsip itu adalah memiliki paradigma yang benar, menyelaraskan kata-kata dengan tindakan, memperlakukan pihak lain secara setara, dan tidak menantang garis merah dan prinsip-prinsip utama. Xi Jinping di dalam pernyataan itu juga menegaskan prinsip untuk melakukan lebih banyak dialog dan kerjasama, menanggapi harapan rakyat dan melangkah maju guna mengambil tanggung jawab sebagai negara besar. Kedua presiden juga disebut menegaskan kembali 7 poin kesepahaman bersama tentang prinsip-prinsip panduan hubungan Tiongkok-Amerika Serikat, yaitu memperlakukan satu sama lain dengan hormat, serta menemukan cara untuk hidup berdampingan secara damai. Aspek-aspek lainnya adalah menjaga jalur komunikasi yang terbuka, mencegah konflik, menegakkan piagam PBB, bekerjasama dalam bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama, dan mengelola isu persaingan dalam hubungan secara bertanggung jawab. Berita selanjutnya, Turki pada Sabtu menyatakan, peta perencanaan spasial maritim Uni Eropa di Laut Aegea dan Laut Tengah batal demi hukum dan tidak memiliki dampak hukum. Dikutip Antara di Jakarta Sabtu, Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan menyampaikan Turki tidak akan membiarkan terjadinya pelanggaran hak-hak Turki dengan perencanaan ini. Pernyataan itu juga menyebut Uni Eropa tidak memiliki kewenangan untuk mengomentari sengketa maritim antara negara-negara berdaulat. Keterlibatan Uni Eropa dalam inisiatif semacam itu membuat penyelesaian sengketa menjadi lebih sulit. Kementerian Luar Negeri Turki juga mengatakan bahwa upaya sepihak oleh Uni Eropa merusak upaya untuk menemukan solusi yang komprehensif, adil, dan berkelanjutan bagi masalah-masalah di Laut Aegea yang saling terkait dan menekankan bahwa masalah-masalah tersebut harus diselesaikan atas dasar hukum internasional dan hubungan bertetangga yang baik. Turki telah berulang kali menekankan bahwa masalah dengan Yunani yang merupakan negara tetangga di Laut Aegea harus ditangani antara kedua negara, bukan melalui Uni Eropa atau negara ketiga manapun. Produk kopi asal Indonesia mencatat potensi transaksi sebesar 3,25 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 48,26 miliar rupiah dalam penyelenggaraan Seoul International Coffee Show ke-23 di Seoul, Korea Selatan pada 6 hingga 9 November 2024. Keikutsertaan Indonesia dalam pameran tersebut merupakan kolaborasi antara Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Seoul dan Indonesian Trade Promotion Center atau ITPC Busan. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, Kepala Indonesian Trade Promotion Center atau ITPC Busan, Husudo Kuncoro Yakti mengatakan, kesepakatan-kesepakatan selama pameran akan ditindaklanjuti secara intensif untuk memastikan realisasi ekspor kopi ke Korea Selatan. Terdapat 6 eksportir kopi Indonesia yang mengikuti pameran tersebut dengan memamerkan kopi Arabica dan Robusta dari Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Husudo menyampaikan, kehadiran eksportir kopi dari Indonesia ini akan semakin membuka peluang kerjasama ekspor ke Korea Selatan. Para eksportir dapat memanfaatkan penjajakan bisnis untuk mendapatkan informasi terhadap preferensi pasar dan koneksi ke beberapa jaringan distribusi dan roastery di Korea Selatan. Demikian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menerima anugerah tanda kehormatan tertinggi dari pemerintah Peru. Setelah Tiongkok dan Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian kunjungan luar negeri dengan mengunjungi Peru. Kehadiran Prabowo di Peru untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Presiden Prabowo Subianto tiba di pangkalan militer Angkatan Udara Grupo 8 Alar Bandara Internasional Jorge Chavez, Lima, Peru, Rabu 13 November, sekitar pukul 22.35 waktu setempat. Kedatangan Kepala Negara disambut oleh Menteri Pertanian Peru, Angel Manuel Manero Campos, Duta Besar Republik Indonesia di Lima, Ricky Suhendar, Komandan Jenderal Del Ale Aira, Majen Julio Cesar Gutierrez Gonzalez, serta Wakil Kepala Protokol Negara Peru, Ministra Sandra Pinto Lafuente. Sebelum mengikuti rangkaian pertemuan APEC, Presiden Prabowo Subianto melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan beberapa pimpinan negara. Salah satunya pada Kamis 14 November, Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Republik Peru, Dina Boluarte. Dalam upacara resmi di Istana Pemerintahan Lima, Presiden Dina Boluarte menganugerahi tanda kehormatan tertinggi, Grand Cross of the Order of the Sun of Peru, kepada Presiden Prabowo Subianto. Penghargaan El Sol del Peru, yang awalnya bernama Orden del Sol, dikenal sebagai tanda kehormatan tertinggi di Peru dan dianugerahkan sebagai bentuk pengakuan atas jasa luar biasa yang diberikan bagi negara dan bangsa Peru. Penghargaan ini biasanya diberikan kepada kepala negara dari negara-negara sahabat atau tokoh-tokoh internasional yang secara universal diakui kontribusinya. Penghargaan ini melambangkan persahabatan dan penghormatan yang mendalam antara Indonesia dan Peru. Sebagai Grand Cross, Presiden Prabowo menerima kalung agung dengan lingkaran berlian. Lambang kehormatan ini didesain khusus dengan plat berbentuk matahari berdiameter 80 mm yang mencerminkan kemuliaan El Sol del Peru. Menanggapi penghargaan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan rasa terima kasihnya atas kehormatan yang diberikan oleh pemerintah Peru. Ia juga menekankan komitmen Indonesia dalam memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang dengan Peru, serta mengharapkan hubungan yang lebih kuat di masa mendatang. Di dalam pertemuan, kedua pemimpin negara sepakat untuk memperluas kerjasama di bidang kebudayaan dan ekonomi. Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia akan membuka akses pasar bagi produk-produk asal Peru. Selain itu, kedua negara berkomitmen untuk menyelesaikan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif dalam 6 bulan ke depan. Presiden Prabowo optimis perjanjian tersebut dapat ditandatangani pada kunjungan balasan Presiden Dina Boluarte ke Indonesia bersama delegasinya. Pertemuan tersebut juga mencakup pembahasan mengenai kerjasama dalam pemberantasan narkotika serta kesamaan pandangan kedua negara di kancah internasional. Sebagai negara yang berbatasan dengan Samudra Pasifik, baik Indonesia maupun Peru memiliki kepentingan dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Pasifik. Sekian sorotan minggu ini.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 17 November 1950, Tenzin Gyatso Dalai Lama 14 dinobatkan sebagai kepala negara Tibet. Tenzin Gyatso adalah Dalai Lama yang ke-14 pada tanggal 17 November 1950 saat berusia 16 tahun. Ia diminta untuk memegang kekuasaan politik penuh sebagai kepala negara dan pemerintahan. Saat pendudukan daerah itu oleh pasukan Republik Rakyat Tiongkok, setelah kekalahan gerakan perlawanan Tibet pada 1959, Tenzin Gyatso mengungsi ke India dan mendirikan pemerintah Tibet di Pengasingan. Tenzin Gyatso merupakan Dalai Lama pertama yang mengunjungi dunia barat pada 1989. Ia menerima penghargaan perdamaian Nobel. Beralih ke peristiwa 17 November 2012, Hari Prematuritas Sedunia. Tanggal 17 November diperingati sebagai Hari Prematuritas Sedunia atau World Prematurity Day. Peringatan ini dirayakan pertama kalinya pada 17 November 2011 untuk meningkatkan kesadaran bagi jutaan anak yang lahir prematur setiap tahunnya. Selain itu, meskipun teknologi dan prosedur medis telah mengikat selama bertahun-tahun, bayi prematur masih memiliki kerentanan yang sangat besar, seperti rentan mengalami cerebral palsy, keterlambatan perkembangan, masalah pendengaran, dan masalah penglihatan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 17 November 2013. Kecelakaan Tatarstan Airlines penerbangan 363. Tatarstan Airlines penerbangan 363 adalah penerbangan penumpang domestik berjadwal yang dioperasikan oleh Tatarstan Airlines di bawah nama AK Bars Aero dari Moskow menuju Kazan, Rusia. Pada 17 November 2013, pada 7.20 malam waktu setempat, pesawat Boeing 737-500 ini jatuh di Bandar Udara Internasional Kazan saat mencoba mendarat, menewaskan seluruh 44 penumpang dan 6 awak pesawat. Kecelakaan ini menyebabkan penutupan sementara pada bandara. Sekian hari ini dalam sejarah.
engkau hilang. Jangan menangis sayang, ku ingin kau rasakan pahit yang terbuang sia-sia. Memang kau pantas dapatkan kita.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Indonesia upayakan pencaksilat masuk Olimpiade Remaja 2030. Pemerintah Indonesia tengah mengupayakan cabang olahraga asal Indonesia, pencaksilat, masuk kompetisi Youth Olympic Games atau YOG atau Olimpiade Remaja 2030. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sabta Oktohari, dalam keterangannya saat rapat bersama Komisi 10 DPR RI di Jakarta Rabu menyebutkan, Indonesia sudah secara informal mengajukan penawaran menjadi tuan rumah YOG 2030 saat Olimpiade Paris bersama Presiden terpilih saat itu, Bapak Prabowo, bertemu dengan Presiden IOC Thomas Bach, didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dan IOC member Erick Thohir. Pihaknya membicarakan tuan rumah Olimpiade 2036, tapi juga Youth Olympic Games 2030. Pada pertemuan tersebut, Presiden IOC Thomas Bach menawarkan Indonesia untuk turut serta dalam bidding Olimpiade 2036 bersama Turki, India, dan Chile. Namun menurut Raja Sabta Oktohari, Indonesia sebaiknya fokus menjadi tuan rumah Youth Olympic Games atau YOG 2030 sebelum melangkah ke Olimpiade 2036, karena YOG yang lebih dekat dan realistis. Raja Sabta Oktohari mengungkapkan jika Indonesia berhasil menjadi tuan rumah Youth Olympic Games 2030 dan Olimpiade 2036 atau 2040, maka di ajang olahraga internasional tersebut akan menjadi kesempatan yang baik untuk memasukkan pencaksilat. Dia menyatakan pemerintah Indonesia akan menyampaikan surat resmi pengajuan penawaran menjadi tuan rumah Olimpiade dan YOG dalam waktu dekat. Persiapan untuk penawaran itu sendiri memakan waktu cukup panjang. Sebelumnya, pemerintah Indonesia sudah mengajukan penawaran menjadi tuan rumah Olimpiade 2034, namun gagal. Selanjutnya, pemerintah Indonesia mengajukan penawaran kembali untuk Olimpiade 2036 dan 2040. Sekian Indonesiaku.
Detak jantung. sekali lagi, I love you.
Tiada yang lain lagi, hatiku telah terkunci.
Cuma kamu, I just wanna hold you. I just wanna kiss you. I just wanna love you all my life. Normally wouldn't say this, but I just can't contain it. I want you here forever, right here by my side. Hold, hold you, kiss you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Air Terjun Kedung Kayang adalah sebuah air terjun yang berada di perbatasan antara Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali dan diapit oleh Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Tepatnya terletak di Desa Wonolelo, Sawangan, Magelang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Berjarak kurang lebih 34 km dari pusat kota Magelang. Berada di antara Gunung Merapi dan Merbabu, membuat air terjun ini mempunyai pemandangan yang cantik, air yang jernih, dan udara yang segar dan sejuk. Pesona lain dari air terjun yang berada di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut ini adalah pemandangan matahari terbit dan terbenam. Wisatawan bisa menyaksikan keindahan matahari terbit di antara Gunung Merapi dan Merbabu. Selain itu, objek wisata ini juga mempunyai spot foto yang menarik dan Instagramable. Jalan untuk sampai ke objek wisata air terjun Kedung Kayang ini cenderung berkelok-kelok. Oleh karena itu, harus berhati-hati. Meskipun begitu, jalan lebar dan aman, sehingga bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2. Setelah tiba dan memarkir kendaraan, Anda masih harus berjalan kaki menuju air terjun. Di sini ada dua persimpangan, yaitu menuju pusat air terjun atau spot atas air terjun. Pengunjung harus memperhatikan bahwa jalan menuju pusat air terjun Kedung Kayang membutuhkan nyali besar, karena jalannya cukup terjal dan perlu waktu sekitar 10 menit untuk melalui sungai dan jalan setapak yang licin. Air terjun Kedung Kayang juga mempunyai kolam air yang jernih, sehingga banyak pengunjung menghabiskan waktu untuk berenang di kolamnya. Salah satu aktivitas seru yang bisa dilakukan di air terjun Kedung Kayang adalah menikmati pemandangan alam yang luas mulai dari air terjun hingga pegunungan dari spot atas air terjun. Tetapi, bila ingin menikmati keindahan air terjun dari dekat, Anda bisa memilih spot bawah. Untuk masuk ke daerah wisata air terjun Kedung Kayang ini, Anda harus membayar tiket masuk sebesar Rp4.000. Apabila Anda sedang berada di Indonesia dan sekitar Magelang, selain mengunjungi Candi Borobudur, carilah waktu untuk mengunjungi tempat wisata air terjun Kedung Kayang ini.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Jatuh cinta, aku melihat matahari kan datang padaku dan memelukku dengan sayang. Cinta, aku melihat sang bulan kan datang padaku dan menemani aku. Melewati jatuh cinta bersama dirimu, peluk aku dan ciumlah aku. We'll be right back.
jatuh cinta.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Prestasi luar biasa kembali ditorehkan oleh dua mahasiswa asal Indonesia di Universitas Al-Azhar Mesir. Dalam upacara wisuda, kedua mahasiswa ini berhasil meraih gelar wisudawan terbaik, mengukuhkan nama Indonesia di panggung internasional. Pada wisuda internasional kedua yang diadakan pada 5 November, dua mahasiswa ini menjadi bagian dari 1.500 lulusan yang berasal dari 39 negara. Keduanya, yakni Muhammad Sako Fairuz Adabi dan Ihya Mutmaina Fatilah Hanafi yang meraih posisi 3 besar wisudawan terbaik. Fairuz merupakan mahasiswa syariah Islamiyah yang berhasil meraih predikat tersebut dengan usaha keras. Ihya, yang berasal dari Kalimantan Selatan, juga berhasil mencatat prestasi gemilang di wisuda tersebut. Mahasiswi ini mengaku bangga dan bersyukur karena telah meraih salah satu pencapaian impiannya. Sebagai hafizah 30 juz Al-Quran, Ihya juga berkomitmen menjaga keseimbangan antara belajar dan ibadah. Prestasi yang mereka raih turut mendapat apresiasi dari pemerintah Indonesia. Duta Besar Republik Indonesia atau KBRI di Kairo turut hadir dalam wisuda tersebut sebagai bentuk dukungan dan apresiasi atas pencapaian mahasiswa Indonesia di kancah internasional. Wisuda internasional ini berlangsung meriah di Al-Azhar Conference Center Kairo. Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, mulai dari rektor hingga para duta besar. Rektor Universitas Al-Azhar, Profesor Dr. Salamah Daud, serta penasehat Grand Sheikh Al-Azhar, Profesor Dr. Nahla Aswadi, turut menyaksikan prosesi tersebut. Duta Besar Indonesia untuk Mesir, Dr. Honoris Clausa Lutfi Rauf, juga hadir dalam acara ini bersama Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kairo, Dr. Abdul Muta Ali. Prestasi yang diraih oleh kedua mahasiswa Indonesia ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi bangsa. Mereka membuktikan bahwa generasi muda Indonesia mampu bersaing di kancah internasional.
Kita bikin romantis.
ke langit, bintangnya berkedip-kedip, semua merasa sepenuh hati ada di sana. Dari mata yang selalu berkedip-kedip, terlalu senang, terlanjur sayang. Harus aku katakan, kita bikin romantis, bikin paling romantis, bergandeng tangan, bermain angan yang syahdu. Kita bikin romantis, yang paling romantis,
sambil gandeng tangan, hati pelukan.
Kita bikin romantis,
Pendengar. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan membahas lagu berjudul Manusia Super. Manusia Super adalah single kolaborasi dari Anji dan Firsa Besari yang dirilis dalam rangka Hari Ayah Nasional. Dirilis pada 12 November 2024, lagu ini menjadi persembahan khusus bagi para ayah di seluruh Indonesia. Manusia Super menggambarkan perasaan seorang ayah yang kerap menyembunyikan lelah demi keluarga tercinta. Lagu ini menyuarakan sisi emosional ayah yang rela berkorban demi kebahagiaan orang-orang terdekatnya. Anji dan Firsa Besari berhasil menyatukan dua gaya musik khas mereka dalam kolaborasi ini. Harmoni yang dihasilkan menciptakan perpaduan melodi lembut dengan lirik yang penuh makna dan emosi. Lagu ini diharapkan bisa menyentuh hati para pendengar dan memberikan apresiasi pada peran penting seorang ayah. Melalui lagu ini, Anji dan Firsa Besari ingin mengingatkan bahwa ayah juga membutuhkan dukungan dan penghargaan. Pendengar, inilah kolaborasi Anji dan Firsa Besari dengan Manusia Super. Selamat mendengarkan.
Saat tawa ku buatmu tertawa, cerahkan hari-hari yang berat. Saat senyum ku buatmu tersenyum, mungkin ku sedang pura-pura. Letih ini tak perlu kau risaukan, toh cinta tidak butuh alasan. Lagi-lagi ku mengubur impian, lagi-lagi ku pura-pura. Laraku, marahku, sembunyi tak mau dirimu tahu. Bahagiamu,
bahagiaku. Ku pastikan selalu melindungimu.
Katamu aku manusia super, setiap saat terlihat kuat.
Tak pernah ku dirundung kesedihan, padahal aku pura-pura.
Voice of Indonesia.
Sakitnya, oh sakitnya, oh. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.